Me ftesën e kryepeshkëve të Akuilesim zot Giuseppe Molinari e të Komitetit për ndjesën celestiniane, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, ishte sot në qytetin e Akuiles për t'i përcjellur përsëri popullsive të dëmtuara nga tërmeti afërsinë, kujdesin e përzemërsinë e Atit të Shenjtë. Kardinali Bertone kryesoi meshën solemne me cilën u hapen kremtimet e ndjesës së 715 celestinianëve. Gjatë omelis irësiat i theksoj se falja është forca e kishës për të fituar mbi të keqen, e njëkohësisht edhe rruga e zgjedhur nga Benedikti i 16 për t'i propozuar në mënyrë bindëse shoqërisë bashkohore t'ja rihap përsëri zemrën Zotit.
Pse sekretari i shtetit të Vatikanit si vjet vendosi të marrë pjesë personalisht në kremtimet e faljes apo të ndjesës celestiniane?
Përgjigjen e jep vet kardinali Bertone në një intervistë të gjatë, kushtuar pikrisht pranisë së tij në këto kremtime, duke pasur parasysh se është hera e parë që në to marr pjesë një sekretari i shtetit Vatikanit.
Sono molto lieto di presiedere l'odierna celebrazione eucaristica.
Jam shumë i lumtur që kryesoj këtë kremtim eukaristik. Sekretari i shtetit e Vatikanit është i peshkëve e si bashkëpunëtori i parë i papës merr pjesë në misionin e tij baritor për të mirën e popullit të Zotit. Pasi kremtova meshin e dritës për viktimat e tërmetit, uftova të kryesoj për urimin e vitit celestinian dhe javën e 7 liturgjike, e cila duhet të mbahej pikrisht në Akuila, në shenjën e pajtimit që rindërton bashkimin me Zotin e me vëllezrit dhe shëron plagët e trupit e shpirtit. Vizita ime është edhe shprehje afërsisë së papës me popullsit abruceze të dëmtuara nga tërmeti. Pas vizitës së tij preksin e Akuila, Benedikti 16 ka vejuar të prej veprimtarisë së kishës që është shprehur me kontributet bujare të shumë diocezave italiane e jo italiane dhe ndjek me vëmendje veprimtarinë e institucioneve civile lidhur me ndihmat e dërguara dhe me mbajtjen e premtimeve të bëra në nivelin ndërkombëtar me rastin e grupit të Tetshës.